Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Sunt pe pajiștea Petricani, undeva în nord-estul orașului. Ce auziți pe fundal, sau sper că auziți pe fundal sunetul apei care curge dintr-un stăvilar și se varsă în această porțiune de lac. Poate mai departe auziți și zgomotul orașului. E o suprafață de câteva hectare. Un colț de natură în mijlocul unui București foarte poluat. Aici aerul se simte altfel. Știți, poluarea aerului provoacă în România aproximativ 30.000 de decese premature în fiecare an. Iar în București, asta este o mare problemă, mai ales cu particulele fine, a căror concentrație depășește limitele sănătoase și de 5 ori în unele zone. Asta înseamnă multe boli, costuri uriașe. Doar pentru București, estimarea acestor costuri de sănătate este de peste 6 miliarde de euro anual. Deci, aerul curat, mediul curat, natura urbană nu sunt un lux, sunt o necesitate absolută, vitală. Astăzi, pe pajiștea Petricani aici, voi vorbi cu Florin Stoican de la Rețeaua pentru Natură Urbană și vom vorbi despre cum poate fi recâștigată sănătatea și viața bună în orașul nostru, cum pot fi recâștigate acestea hectar cu hectar. Florin Stoican și toți ceilalți voluntari din organizațiile acestea de mediu se străduiesc cu încăpățânare de ani de zile să redea naturii importanța cuvenită în viețile noastre. Pare ciudat că trebuie să depună atâta efort pentru asta, ca să determine parlamentarii și consilierii locali să adopte legislație pentru protejarea noastră, a tuturor. Și nu e doar muncă de convingere, ci și muncă brută, fizică, pe teren, unde uneori strâng tone de gunoaie, mii de tone, de fapt, așa cum a fost cazul în Văcărești, pentru a face asemenea locuri nu doar atractive, ci și accesibile, în cel mai direct sens al cuvântului. E și foarte trist, de fapt, cum avem noi acest reflex nenorocit de a inunda cu gunoaie orice colț de natură urbană în care încă nu s-a construit nimic. Dar poate că asta o să se schimbe. Îmi dă speranțe chiar conversația mea cu Florin Stoican, la o plimbare prin așa numita pajiște Petricani, adică cele 6 hectare de natură aproape sălbatică din marginea cartierului corporatiștilor bucureșteni, Pipera.
Asculți Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Spune-ne ce vedem aici.
Păi acum uite, vedem infrastructură. Tocmai mi-aduceam aminte când am intrat că am muncit cu fratele meu la destelenirea traseului ăstuia.
E un traseu, o potecuță care merge pe
aici. O potecă, un traseu tematic.
Și tocmai am trecut peste un mic podeț.
Mic podeț, ăsta nu era când am muncit noi la traseu.
Și am văzut că sunt și câteva panouri.
Ăsta e panou carte. Cumva ăsta e exportat de la noi din Buila, pentru că e făcut de graficienii noștri. Și
se ridică.
Da, uite ce ca să descopere copiii gâzele și micile animăluțe care trăiesc în lemnul mort.
Este un panou care ne explică faptul că în natură nimic nu se pierde, totul se transformă.
Da,
și vorbește despre viața din arborii morți.
Da, e un concept în biodiversitate care sună cam așa: pădure vie înseamnă lemn mort sau lemn mort egal pădură vie. Pentru că lemnul nu e doar o viețuitoare care a dispărut, e un habitat, un microhabitat pentru o grămadă de insecte, ciuperci, licheni, ferigi, ciocănitori și alte.
Mă simt ca la ora de biologie aplicată. Deci noi suntem aici pe pajiștea Petricani, în fața noastră este un luciu de apă.
Da, parte din salba de lacuri de pe Colentina.
Puțin mai în stânga nu se vede mascat de niște arboret. Se vede, mă rog, ar trebui să vadă un bloc de ăsta, o dezvoltare imobiliară.
Da, sunt cele care continuă dezvoltarea de pe fabrica de glucoză, de la capătul autostrăzii care intră în București dinspre Ploiești.
În spatele nostru cred că e
sediul Rom Silva.
Sediul Rom Silva. Da. În dreapta este un stăvilar care văd că e deschis, se alimentează cu apă. Și ca sunet, aici este această combinație pe care o găsești adesea în București. Poți să auzi păsări sălbatice
și zgomotul orașului.
Și picamere.
Da. Spre deosebire de Văcărești, care e zonă mai mare și cu o grămadă de spațiu care îți permite să imersezi în natură și uneori chiar nu mai auzi decât ceva sirene de salvări, Petricani e mică, n-are decât vreo 6 hectare și e greu să scapi de zgomotul orașului.
Da. Asta mă întrebam. Adică știu că parcul Cismigiu, uite, urcăm niște trepte, e un traseu amenajat.
Gândește-te că aici era junglă când am deschis prima dată zona asta și asta a fost ideea, să facem un traseu prin ea ca să deschidem pofta oamenilor să-l viziteze, pentru că
deci altfel... în momentul ăsta zici că suntem în pădure, undeva, mă rog, nu la munte, că nu suntem chiar la munte, dar într-o zonă subcarpatică. Nu?
E o combinație foarte interesantă, pentru că aici, în apropiere, a fost una dintre primele pepiniere ale Bucureștiului, din care, unde se produceau puieți pentru amplasat prin oraș. Asta în secolul XIX. Și au rămas. Sunt pini, sunt niște arbori care, în mod normal, n-ar avea ce să caute aici, dar sunt resturile de la acea pepinieră. De la...
Bun, explicăm ce este, de fapt, o arie naturală urbană și în ce fel este diferită de un parc?
Păi așa, pe înțelesul tuturor, în primul rând înseamnă o zonă mai sălbatică, cu mult mai puține betoane, cu foarte puține amenajări sau dacă sunt amenajări, sunt minim invazive și mai mult în direcția de a împrieteni oamenii cu natura pe descoperire, pe imersiune, pe cunoaștere, pe educație și alte lucruri de genul ăsta. Nu găsești tonete, chioșcuri și tâmbălău gen cârciumile din Herăstrău. Dar găsești sălbăticie și găsești o grămadă de lucruri care,
bună
pe
ziua,
care în altă parte nu le găsești.
Ziua. Bună ziua! Ați venit în vizită la Pajiștea Petricani?
Ne plimbăm de
spate. Vă plimbați, da?
Da?
Dar ce aveți în spate?
Scaune.
Scaune? Vă duce să stați undeva sau ce faceți?
Da. De 30 de ani.
De 30 de ani, am înțeles.
Da, asta e. Zona era cunoscută de localnici, pentru că oamenii din preajma Pajiștii o utilizau într-un fel sau într-altul. Din păcate, atunci când ne-am apucat de destelenire, a fost muncă serioasă, în special de scos câteva camioane de deșeuri. Ne-au ajutat și de la Apele Române și de la Primăria Sectorului 2. Au fost cantități industriale, la fel ca în Văcărești. Mi-aduc aminte, le și calculasem vreo 3.000 de tone de gunoaie în Văcărești, au fost scoase după declararea înainte de declararea zonei ca parc natural. Dar oamenii, în general, alții decât cei din jurul lui, nu știau de zonă sau se temeau de ea, pentru că fiind gunoaie, fiind personaje dubioase care se plimbeau pe aici, nu era safe pentru mulți oameni să vină. Acum, uite, poteca e bătută. Asta înseamnă că sunt, probabil, n-am numărat să vedem câți oameni sunt care o vizitează și am încercat să oferim în primul rând comunității locale, pentru că în jur sunt niște cartiere de blocuri mari unde s-au mutat corporatiști din zona Pipera, că sunt aproape de job, familii tinere cu copii care au nevoie de un loc unde să se ducă, să se relaxeze, să petreacă timpul liber în mod mai sănătos, că sunt oameni mai activi.
Bun, dar locul ăsta nu este un parc, adică nu are iluminat
nu,
public?
Nu, nici nu vrem să aibă, pentru că
și
asta
oamenii au nevoie, de fapt, vorbeai de cei care locuiesc în vecinătate, au nevoie de parcuri sau de astfel de locuri mai sălbatice?
Și. Sunt publicuri diferite. Noi am făcut niște studii de percepție la nivelul celor 10 orașe mari ale României în care activăm ca rețea de natură urbană și există și un public destul de numeros de oameni care vor natura mai natură. Sunt și oameni care, da, vor totul septizat. La Văcărești chiar glumeam că eram tot timpul între două extreme. Era o extremă a ecotalibanilor care voiau să nu smulgem un fir de iarbă și cealaltă extremă a celor care voiau să omoare tot pentru că se simțeau în pericol, că sunt ligioane, țânțari lipitori și alte lucruri. Dar în mijlocul lor există masa neutră a oamenilor care au înclinație într-o parte sau într-alta. Bucureștiul e un oraș relativ tânăr, ca marea masă a populației, sunt veniți de pe la țară mulți dintre ei și oamenii încă au nostalgia locului de unde au plecat și caută locuri de genul ăsta, unii dintre ei. Apoi mai există generația tânără activă, care vrea natură fără betoane, fără hărmălaie, să vadă păsări, să stea liniștit pe malul apei, să descopere plante, să se cațere copiii într-un copac fără să vină jandarmul și să-l ia la alergat. Și există public pentru astfel de zone și noi zicem că nu, clar, nu trebuie toate transformate așa, dar atâta timp cât Bucureștiul încă are salba de lacuri de pe Colentina, care sunt sălbatice, are pădurea Băneasa, uite, am descoperit parcul Văcărești și l-am redat cetățenilor tot în modul ăsta, fără amenajări invazive sau confort urban pe care unii și l-ar dori, e clar că există public pentru asta și oamenii își doresc. A fost, de exemplu, și un avantaj, pentru că zona era la limita dintre arie protejată și parc urban. În pandemie am avut surpriza, făceam monitorizare turistică atunci și am avut surpriza să vedem că, pentru că parcurile celelalte au fost închise într-o perioadă atunci în lockdown, în Văcărești au venit 70.000 de oameni. Deci, practic, Văcăreștiul a devenit un refugiu pentru oamenii care căutau, și datorită închiderii în case, locuri de plimbare și de relaxare în natură.
Apropo de ligioanele despre care vorbești, n-am văzut deocamdată nimic, am auzit păsări, sigur se aude o cioară, dar mai sunt și alte păsări. Ce ați descoperit aici? Ce păsări sunt aici?
Păi cu totul
și ce faună și
chiar acolo e panou cu câteva păsări de pădure. Asta e foarte interesant aici, pentru că ai într-o zonă relativ restrânsă, în buricul târgului, trei tipuri de habitate diferite. Ai aici habitatul forestier, lângă Romsilva. Am încercat cumva să-i atragem și pe ei în managementul zonei, n-au reușit încă. Există zona de pajiște.
N-au reușit încă
să sară gardul. Da. Și avem și zona de lac. Deci, practic, sunt și păsări forestiere. Uite, aici le avem pițigoiul albastru.
Da, infrastructura e minimă, e numai cu materiale naturale. Este aici, imediat lângă acest panou, o mică balustradă de lemn ca să nu te duci puțin la vale. Și în partea asta, altă, un panou.
Panou Genic și Zero.
Cu nouă cartonașe, în care pe o față este desenată pasărea respectivă și pe spate putem vedea ce e.
Despre ele.
Aici avem sticletele, asta este coțofana care face o grămadă de gălăgie, asta știu că e o ciocănitoare, asta este un măcăleandru.
Da, okay. Două specii de pițigoi, un grangure.
Și astea sunt aici?
Și astea sunt aici, da. Sunt unele dintre cele 90, că aici sunt doar 9, sunt în total, nu știu dacă colegii de la Asociația Parcul Natural București, fosta Văcărești pe care am condus-o timp de 10 ani, au mai găsit între timp, probabil că da, dar în documentarea pe care noi am făcut-o, prin care am fundamentat propunerea către primărie, erau 92 de păsări, de specii de păsări diferite.
Și
ceea ce e uriaș. Ca să ai o idee, în România avem aproape 400 cu totul. În Delta Dunării avem 250. Să ai aici, în București, aproape 100, e ceva.
Da, apar și bird watchers, cum se spune?
Da. Nu sunt așa de mulți ca englezii care vin în bande când e bird watching, dar există și la noi. Avem în București și Societatea Ornitologică Română și sunt oameni care descoperă bird watching-ul și vin special și pentru asta.
Și la sol ce animale? E un teren destul de mic totuși, adică
da,
n-am mari speranțe.
E pajiște, pajiștea e foarte interesantă pentru că pe ea e una, noi zicem și specialiștii ne-au confirmat asta, că e una dintre ultimele bucăți de pajiște cât de cât naturală rămas în București, pentru că celelalte fie au fost betonate, fie transformate în altă utilitate. Și pentru asta sunt specii floristice și foarte multe insecte, fluturi și alți polenizatori pe care nu le mai găsești în alte părți din București. Și de aia sunt mulți oameni care vin pe pajiște, imediat coborâm la ea și te uiți la lac și auzi zumzetul insectelor și vezi fluturi în jurul tău.
Și în privința mamiferelor presupun că sunt și opârle vara, dar în afară de rozătoare nu cred că există așa, nu?
Vulpi.
Aici,
vulpe? Da, ai vulpi.
5 hectare, 5-6.
Da, vulpe există și în Piața Unirii.
Serios?
Da, e un animal care s-a urbanizat foarte tare și în alte țări și la noi începe și sunt animale care se adaptează orașului. Uh-huh. Ce m-a bucurat pe mine foarte tare, diversitatea foarte mare pe un teren restrâns. Adică fără să faci eforturi mari de plimbat ore în șir, găsești aici o grămadă de lucruri foarte la îndemână. Uh-huh.
Când spui că voi ați amenajat acest loc, minimal, adică cu o mică infrastructură. Bună ziua! Uite, domnule, că trece lumea pe aici. Bună ziua, poftiți!
Bună ziua!
Scuzați.
Înainte zona era frecventată doar de câțiva pescari care veneau și aveau potecuțele lor pe malul lacului, de oameni care veneau să arunce gunoaie, câțiva vecini care mai veneau pe pajiște, copiii de peste drum care veneau și se scăldau. Încă sunt locuri de scăldat ca pe vremuri.
De fascinant, nu mă așteptam.
Da, niște copii care aruncă trotinete în lac după ce le iau bateriile.
Da, locul este sălbatic în mare parte, în afară de această potecă. Fascinant că în București poți găsi așa ceva. Revenind, când ai spus că voi ați amenajat minimal așa ce s-a făcut aici, ca să nu deranjați, nu din alt motiv, cine sunteți voi?
Noi, Asociația Parcul Natural Văcărești la vremea aceea, care de la succesul...
Voluntari.
Voluntari, da, da. Eram voluntari toți. După succesul înființării Parcului Natural Văcărești, pe lângă faptul că ne-am concentrat să trecem mai departe la faza a doua a gestionării parcului pe care tocmai l-am înființat,
da,
a trebuit să facem față unei serii de solicitări din țară și nu numai, și din oraș, din București, ca să facem export al modelului Văcărești și în alte orașe și în alte zone. Și atunci am, împreună cu alți parteneri, cu alte organizații din țară, din Brașov, din Satu Mare și din Cluj, cu ei am început, am făcut un proiect prin care am înființat rețeaua pentru natură urbană. Și rezultatul concret al proiectului a fost că am documentat 5 zone noi din București care sunt potențiale arii naturale urbane.
Deci
Petricaniu fiind una dintre ele.
Deci rețeaua pentru natură urbană este de fapt o confederație de asociații.
Da, o structură asociativă de organizații non-guvernamentale din domeniul conservării naturii.
Și obiectivul vostru care este? Misiunea voastră?
Misiunea noastră este să facem cel puțin câte un Văcărești în fiecare capitală de județ a României.
Și cum merge asta?
Merge pentru că am început cu 3.
Merge pentru că sunteți optimiști.
Da, am început cu 3, am sărit la 10 și acum avem încă 4 orașe în care lucrăm să deselenim.
În care lucra să deseleniți, da. Dar parcul Văcărești este, din câte știu, singurul care a fost declarat.
Și Petricaniu a fost declarată.
Dar asta în alt regim legal, care ține mai mult de Consiliul Local.
Da, adică... Colegii de la Iași au depus și au obținut avizul de la Academia Română pentru Parcul Natural Codriașilor. La Cluj, Parcul Est e prins deja în strategia de dezvoltare locală a orașului și are și finanțare și e mai mult ca sigur că se va concretiza. La Brașov s-a început proiectul Parcului Natural Brașovia, care e în continuare pe tapet. Trebuie să se întâmple niște lucruri ca să se alinieze planetele politice și locale. Eu zic că e bine. Uh-huh. Și ce e mai iarăși foarte important, că am reușit să introducem în Parlament o lege a ariilor naturale urbane, să introducem conceptul ăsta. Ea a trecut de Senat, dar s-a împotmolit pe la deputați de vreo câțiva ani de zile.
7 ani.
Da, cam
când
așa.
Când m-am documentat.
Da, uite,
ce s-a întâmplat acolo?
Pur și simplu au uitat de ea. S-a schimbat garnitura de parlamentari, au venit alții, noi am reluat discuțiile, dar nici n-am mai forțat lucrurile pentru că ne-am bucurat că Ministerul Mediului a preluat prevederile propuse de noi în lege într-o ordonanță de urgență a ariilor protejate, care urma să se aprobe, dar și aia s-a împotmolit de vreo 3 sau 4 ani. Ea a fost acceptată, a fost pusă în dezbatere publică pe site-ul Ministerului și a murit acolo.
Mi se pare mie sau aceste inițiative intră în conflict cu inițiativele de dezvoltare imobiliară?
Poate fi conflict,
adică,
până la un
ce
punct.
Ce cartiere frumoase s-ar putea face aici pe malul lacului?
Nu chiar, pentru că sunt și niște restricții care ar exista indiferent dacă n-ar exista oarii protejată.
De când sunt restricțiile?
Văcăreștiul, de exemplu, chiar dacă nu era parc natural, nu s-ar fi putut construi pentru că are regim de amenajare hidrotehnică. Sunt lucruri de genul ăsta, conjuncturi, care protejează și, de fapt, ele au și scăpat, practic, netăvălugite de dezvoltarea imobiliară. Acum, noi încă avem aversiunea asta față de imobiliar, dar ar trebui să ne uităm, să nu reinventăm roata. Eu dau exemplu tuturor, London Wetland Center, care a fost cumva un model pentru Văcărești. Am fost acolo, am colaborat cu ei. Și acolo a fost un joint venture între societatea civilă care a vrut să conserve natura și un dezvoltator imobiliar care au finanțat asta. Și practic au cedat o bucată de câteva zeci de hectare dintr-o zonă mai largă, în care ei au făcut un cartier rezidențial de lux și cu banii, o parte din profit, i-au dus către conservarea naturii și acum London Wetland Center e un centru fantastic de educație, de conservare a naturii, sanctuar de păsări, care atrage câteva sute de mii de vizitatori pe an.
Și vezi acest model posibil undeva în România?
Încă nu, deocamdată, încă nu. Dar visez la el.
De ce n-ar merge?
Pentru că suntem foarte polarizați. Spuneai de conflicte. Noi avem, de exemplu, parteneriat ca rețea cu Asociația Municipiilor din România. Prin ei încercăm cumva să intrăm în dialog, am și reușit în multe cazuri, dar există și zone în care opoziția e acerbă, uneori nici nu există dialog, adică a priori vine un politician sau cineva din spatele lui care spune nu, voi cu conservarea naturii opriți orice dezvoltare, uite autostrăzile care au fost oprite din cauza gândacilor, lucruri de genul ăsta aberante, care din păcate au fost rostogolite de politicieni și preluate și de mulți oameni din societate și ne confruntăm cu asta, într-adevăr.
Interesant că totuși, bun, există oameni care chiar înțeleg de ce este important, zic că e la mintea cocoșului, de ce e important să ai aer curat și natură pe lângă tine, dar văd că prin Parlament există inclusiv legi împotriva ONG-urilor care sunt votate de această nouă majoritate și care motivația lor, motivația promovării acestor legi este să vedem și noi ce interese ascunse sunt în spatele acelor organizații ecologiste care au blocat
investițiile
în dezvoltarea României. Cum se pare această atitudine?
Nu e o chestie nouă. Cumva și din păcate ne-am obișnuit cu discursul ăsta care vine din perioada ilieștiană, când așa ni se spunea, ONG-știi ăștia care au interese, urmăresc ceva, n-ai cum să faci altfel.
Sunt interese ascunse.
Da, cum Soros și din asta. Am fost etichetați în toate felurile. Dar ce încercăm să le spunem oamenilor și sunt foarte mulți care înțeleg ușor. Unii o simt și trebuie doar să îi atingi cu explicarea conceptului. Uite, dacă ne uităm și ne comparăm cu alții, iarăși să nu reinventăm roata, e vorba de sănătate publică până la urmă. De exemplu, norvegienii au făcut niște calcule și au calculat cu cât reduce existența ariilor naturale urbane bugetul de sănătate alocat în zona urbană. Pentru că avem, Bucureștiul e la ultima...
Da, am văzut niște statistici care spun că costurile de sănătate din cauza poluării aerului în București se ridică undeva la 6 miliarde de euro.
Da, și morți. Sunt statistici și cu număr de morți.
Zeci de mii de
morți. O chestie dovedită e faptul că dacă vrei să faci sport în București, să alergi, practic beneficiul adus prin mișcare e anihilat de poluarea care alergi.
Dar de ce crezi că românii, în general, așa pare, partidele ecologiste... N-au prins. Au fost mai multe inițiative.
Au fost căruțe la partide. Da, cred că au fost confiscate mai degrabă să nu se facă cum trebuie. Da?
Okay.
Mă rog, părerea mea.
Bun, dacă ar fi existat totuși un interes public major pentru așa ceva, poate că ar fi prins. De ce se mobilizează românii mai ușor pentru locuri lor de parcare decât, sau un loc de parcare decât pentru un parc?
Eu cred că e o chestie foarte simplă, pentru că mediul e la coada priorităților, pentru că nu doare imediat. De asta, suntem și o țară cu probleme mari sociale și automat că grosul efortului se duce către rezolvarea acestor probleme sociale, dar când vezi copilul că moare de foame sau că agonizează din cauza unei boli, te duci și l-ajuți imediat. La mediu nu e așa. Până ajunge să te usture pe gât poluarea de la aer sau să vezi că nu mai ai apă potabilă, durează ceva. Și oamenii se mai raportează la mediu peste tot, nu numai mediul urban, dar și mediul rural, ba acolo chiar mai mult, la natură ca la un dat. Că ea există acolo. Am trăit atâta vreme cu ea, n-am pățit nimic, n-a fost nicio catastrofă, o ducem în continuare. Asta e din păcate problema și oamenii cred că uită un lucru esențial, pentru că da, suntem foarte mândri pe bună dreptate de sistemele social și economic pe care le-am creat, ca omenire vorbesc acum, nu vorbesc doar de România în general. Dar uităm de sistemul de mediu, fără care astea două s-ar prăbuși imediat. Și noi asta încercăm să le explicăm oamenilor, că nu putem să alungăm totuși, să septizăm în jurul nostru, să trăim în niște acvarii, pentru că suntem interconectați, trăim cu tot ce e viu în jurul nostru. Fără viu din jurul nostru, chiar dacă ne displace o parte dintre el, murim. Noi ca specie dispărem. Și pe lângă, asta e până la urmă e filozofie, ajungi la fundamentul conservării naturii. Dar oamenilor încercăm să le explicăm lucruri mult mai apropiate de către ei. Faptul că se relaxează, faptul că, uite, le dăm exemplu, în Japonia medicii prescriu mers în natură, pe rețetă. Se duce omul la medic și îi prescrie așa ceva. În Finlanda, la fel, ei nu mai fac locuri de joacă și spitale decât înconjurate de natură, în zone naturale. Nu le mai fac între betoane, pentru că și-au dat seama că rata de vindecare e mult mai rapidă dacă spitalul e într-o pădure, într-o zonă verde cu relaxare. Și încercăm, uite, sunt o grămadă de oameni care s-au vindecat prin birdwatching. Sunt foarte mulți oameni care...
Adică privit de păsări,
ascultat de păsări. Îți recomand, nu știu dacă e o aplicație, eu o folosesc frecvent cu copiii.
Stai, Florin
din Ranger Junior.
Și-a scos telefonul și mi-a arătat aplicația.
Se numește Merlin.
Merlin. Care ce face?
Care ascultă păsările și îți spune ce pasăre cântă.
Da, acum o să identifice pe tine.
Ne ignoră. Nici cocoșul de la țară nu-l...
Deci aplicația e pornită.
Sunt numai păsări sălbatice. Și la un moment dat o să apară. Uite, se aude un lăcar, probabil.
Chiar voiam să te întreb ce auzim noi aici.
Ia să le un porumbel gulerat. Ah,
deci a identificat un porumbel gulerat chiar acum. Nu știu dacă l-au prins la valierele noastre. Aveți și aceste panouri informative. Acum trecem pe lângă altul.
Asta care e cel despre reptile.
Ne vorbește despre broscuțe, șerpișori și șopârlițe. Șarpe de casă, mă rog, șopârlița de câmp și așa mai departe. Vin și copii?
Da, da.
Adică vin cu școala?
Vin cu școala. Serios? Și au început chiar să se înghesuie în cele două săptămâni, în săptămâna școala altfel și școala verde.
Așa, școala verde, săptămâna. Așa.
Încep să descopere zona. Până la urmă, noi asta vrem. Eu cred că cei mai eficienți în conservarea naturii sunt comunitățile locale, oamenii din comunitate. Nu guvernele, nu legile, nu autoritățile. Dacă reușești ca pentru o zonă să mobilizezi comunitatea și ei să înțeleagă că trebuie să investească cu de la sine putere în conservarea naturii pentru că ea e în beneficiul lor, automat acei custozi devin gardienii zonei și nicio autoritate, niciun guvern nu se mai poate atinge de ea. Sunt exemple și de peste tot. Uite, nici măcar Trump n-a reușit să ciuntească niște parcuri naționale pentru că cetățenii americani s-au ridicat și au zis nu, parcurile naționale sunt mândria noastră americană, nimeni nu se atinge de ele.
Mai deschide aplicația ta Merlin un pic, pentru că suntem, mi se pare fantastică pasărea asta care cântă aici, e atât de încântată de ea încât nu se sperie de faptul că noi vorbim sub ea.
Nu, ele își văd de treaba lor.
Ce este?
Lăcar mare. Chiar a apărut.
Lăcar mare.
Eu am reușit să-mi dau seama ce păsări sunt, tocmai folosind aplicația.
Fenomenal.
Pentru că, nu, uite, îți arată și denumirea științifică, dacă dai click pe ea, îți apar și informații în ce luni vine la noi, dacă e migratoare sau nu, și o grămadă de informații despre unde se hrănește și ce face.
Spune-mi un lucru, oamenii când aud arie naturală protejată, se gândesc, deci protejat, deci vine cu interdicții,
cu restricții,
da. Deci mai bine nici nu încercăm. Ce se poate face și ce nu se poate face într-o arie naturală urbană?
Depinde de regim. Acum, parcul natural are un regim mai restrictiv decât aria naturală urbană de interes local. Parcul național e mai restrictiv decât un parc natural și tot așa. Sunt mai multe categorii. Totul depinde de planul de management. Revin la comunitate până la urmă. Planul de management e făcut de niște oameni, de niște oameni cărora le pasă de conservarea naturii și de obiectivele pe care și le stabilesc. Obiectivele pot fi nu numai de conservare, dar și de educație, de cercetare, de sănătate, de recreere. Și acel plan de management se realizează de către specialiști, se consultă publicul, comunitățile și devine un fel de biblie arii protejate pe următorii 10 ani, că din când în când se mai revizuiește. Și tu stabilești, practic, ce-ți propui cu acea zonă. Noi ne-am bucurat aici pentru că am reușit să convingem autoritatea nu numai să declare zona ca arie naturală de interes local, dar să o și integreze în planurile lor de dezvoltare. Și când ne-am dus, nu e așa de interes zona asta pentru altceva și costă mult mai puțin ce ne propuneți voi, 3 balustrade și 2 panouri decât un parc obișnuit și hai să o facem. Și încercăm. Colegii de la Asociația Parcul Natural București acum încearcă să facă la fel și cu pădurea Băneasa și cu Valea Saulei și cu celelalte zone care au fost identificate în procesul ăsta de extindere a Văcăreștiului.
Ok. Câte astfel de zone ar fi în București și în marginea lui?
În București sunt vreo 5 în momentul de față în studiu, dintre care la Băneasa la fel s-a depus studiu pentru Academia Română, pentru avizul Academiei Române. Dar noi am identificat vreo 20 de zone care ar avea potențial. Acum fiecare, noi le-am ales pe cele 5 care am crezut noi că sunt mai ușor de mers cu ele de la un punct până la celălalt. Sunt unele cu litigii juridice, unele cu probleme de proprietate sau de alte interese care planează asupra lor. A fost cumva o decizie de oportunitate, pentru că fiind la început de drum, încercăm să le creăm pofta celorlalți să se apuce, pentru că nu e fezabil ca noi, ONG, să facem modita mai rețeaua națională până când nu vin ce alți aliați care trag la căruța asta.
Și în restul țării, unde este un proiect mai avansat?
Avansat e la Iași, că tocmai au obținut avizul de la Academia Română pentru înființarea Parcului Natural Codriașilor, la Cluj.
Ce suprafață ar fi acolo?
E mare, sunt vreo 20.000 de hectare.
20.000
de
hectare?
Pentru că e o centură care înconjoară cam jumătate din Iași, din oraș. Zone sunt foarte interesante.
La Cluj?
La Cluj avem 3 zone care sunt propuse. E Parcul Est, e Culoarul Someșului și pădurile Hoia și Făget, care sunt în jurul orașului. Și e foarte interesant pentru că, deși mișcarea Centura Verde a Bucureștiului a pornit în București, cum e firesc, dar ulterior s-a extins în toată țara, la Cluj, în mod paralel și inspirându-se din ce s-a făcut la București, au venit cu conceptul Inel Verde Metropolitan. Și au reușit să convingă politicienii locali, Consiliul și Primarul și Asociația de Dezvoltare Interregională, Consiliul Județean, și și-au făcut strategie și caută finanțări pentru implementarea proiectului de centură verde metropolitană. Asta înseamnă că natura, fie ea pădure, fie râu, fie lac, fie pajiște, e păstrată cea care există. Asta e principiul numărul 1. Păstrezi ceea ce ai, pentru că e mult mai ieftin decât să reconstruiești ecologic după ce ți-ai distrus. Și apoi încearcă ulterior, în etape mai departe, să găsească și alte alternative, să închidă acest inel verde în jurul orașului pe modele care există. Repet, uite, Londra are centură verde imediat după al doilea război mondial, când au zis în jurul orașului nu se mai construiește nimic, pentru că altfel ne sufocăm. E vorba de conviețuire. Trebuie să ștergem din minte piramida aia nenorocită care ne-a fost predată prin școli, cu omul în vârf, care controlează totul și e un fel de Dumnezeu al planetei, și să dărâmăm piramida într-un cerc din care omul face parte, dar în strânsă interconectare cu tot ce e viu în jurul lui.
În discuția noastră tot am revenit cumva la experiența Parcului Natural Văcărești. S-a împlinit, cred că, în mai.
10 ani, 10 ani de la înființare. Da.
De când a fost înființată. A fost atunci, mi-aduc aminte, acum un deceniu, a fost un efort pentru această inițiativă, entuziasm. Acum, după 10 ani, dacă te uiți în urmă la învățăminte, poți spune că a fost un succes? Mai putea fi făcută altfel?
Altfel cu siguranță putea fi făcută, dar succes a fost și succes e în continuare, e referință, e unul dintre marile succese ale societății civile. Pentru că asta am realizat foarte tare când discutam cu străini care ne vizitau, că au fost o grămadă de miniștri, ambasadori, Charles, regele actual, am plantat un plop cu el în Văcărești, e acolo, încă trăiește plopul, o să-l facem arbore remarcabil, chiar dacă e așa subțirel, dar e legat de o personalitate. A fost un mare succes, greu, pentru că a durat vreo 5 ani, eu mi-aduc aminte, eu am coordonat echipa de cercetători care au făcut fundamentarea științifică și apoi a fost o mare bătălie administrativă cu primăria municipiului. Mi-aduc aminte că de vreo 3 ori au avizat înființarea și tot de atâtea ori s-au răzgândit și de fiecare dată a trebuit să o luăm de la capăt, să-i convingem pe ceilalți politicieni. Până la urmă s-a dat în 2016 hotărâre de guvern, s-a înființat. Apoi noi l-am preluat în administrare cu chiu cu vai, dar n-am reușit decât un an de zile, că după aia a venit statul și a zis că ONG-urile trebuie să zboare de la conservarea naturii, că e statul mai bun, și a pus în loc o instituție care n-a făcut nimic. Ne bucurăm că am convins, în schimb, primăria municipiului București să ia administrarea parcului și să instituționalizeze efortul nostru de conservare. Pentru că, repet, nu e fezabil ca ONG-ul să vină să facă tot. Rolul lor e să suplinească acolo unde statul nu e în stare, dar trebuie să-i creeze o poftă statului ca să se apuce după aia să continue să crească pentru impact sistemic. Și din punctul meu de vedere, cel mai bun lucru care s-a putut întâmpla după înființarea Parcului Văcărești a fost tocmai această extindere a conceptului. Și că am stârnit pofta inițial unor organizații non-guvernamentale din alte 10 orașe, ulterior și unor municipalități. Avem inițiative foarte bune pornite chiar de la ei, unele chiar blocate, pentru că noi avem un concept care trebuie să întrunească 3 criterii simultan. Să ai o organizație dedicată unui proiect în oraș, să ai o zonă, bineînțeles, căreia să se dedice, și să ai și autoritate care să fie deschisă unui dialog, și chiar dacă nu e deschisă. Și, din păcate, într-unele orașe nu avem societate civilă care să se înhame la proiecte de genul ăsta. Dar e clar că atâta timp când am ajuns cu lege în Parlament, când s-a înființat parcul, când acum mai avem arii protejate care se declară și alte proiecte în curs de declarare, e clar că am pornit o mișcare care cred eu că e imposibil să se mai oprească.
Ce auzim acum e tot
lăcarul? Tot lăcarul, ăla tot face lăcarul. Gălăgie mare la ora asta.
Dar ce entuziast e. Da.
E foarte interesant că dacă te trezești de dimineață, cea mai bună perioadă de ascultat și văzut păsările e între 7 și 10 dimineața. Și dacă te trezești la 7 sau chiar mai devreme, vezi că și păsările se trezesc diferit. Unele la 7, unele pe la 8, unele pe la 9. Lăcarul e gălăgios toată ziua. La mine, de exemplu, la țară, la mine e mierla și Silvia sunt cele mai prezente, toată ziua le auzi. Aici e Pajiștea, de aici începe Pajiștea.
Într-o altă parte este o suprafață, cred, de câteva sute de metri pătrați ce văd eu, sau poate se întinde mai
încolo.
Cu
totul Pajiștea are vreo peste un hectar. Da. Că toată zona are 6 hectare și e cam două Pajiște, două lac, două pădure.
Da, e vegetație mai încolo, de aia nu vedeam, și un fel de potecuță...
Iau scucu.
Aha. O potecuță vagă așa prin Pajiște și un panou informativ de care vorbește despre viața ascunsă a Pajiștii. Cred că copiii sunt încântați. Au văzut vreodată chițcanul de grădină?
Nu e așa de ușor să-l vezi, dar în schimb fluturi și
răpitoare aici, adică...
Da, sunt și răpitoare, da.
Răpitoare. Bun, tu mai ești implicat în câteva inițiative legate de conservare, legea arborilor remarcabili, centura verde. Dăm niște detalii, ce înseamnă asta?
Da, păi...
Și hai să mai mergem un pic, dar da. Nu știu în care direcție.
Păi, hai pe malul lacului și putem să ne întoarcem pe aici, pe Pajiște.
Ne apropiem de picamărul ăla care, mă rog, e într-un loc.
Lucrează la tramvai, cred.
Da.
Legea arborilor remarcabile e foarte interesantă și a pornit ca un model preluat de la englezi, de cercetătorii de la Cluj. Tibor Hartel e un profesor la universitate la Cluj, la Babeș-Bolyai, și a făcut un portal, site arborremarcabil.ro, și a început o identificare împreună cu voluntarii a arborilor impresionanți, ca dimensiuni, ca înălțime, ca specii și ca povești, că unii dintre ei au și povești. Și, din păcate, nu numai pădurile au de suferit în România când vine pofta celui care vrea să le dea jos pentru lemn, dar în ultima vreme a devenit o țintă pentru ei și lemnul ăsta, care înainte era cam ocolit, mai scorburos, mai cioturos, pentru că a devenit la modă industria asta de mobilă cu rășină, care integrează fel de fel de... Uite aici ai despre păsările de apă.
Un alt panou, păsări de apă, alte 9 păsări.
Și am zis, hai să facem ceva ca să le și protejăm, că inițiativa civică rămâne fără obiectul muncii dacă se continuă ritmul ăsta.
Ce păsări sunt astea?
Asta e lișiță și are pui, o lișiță adultă și cu un pui.
Și cele care zboară pe deasupra?
Aia sunt pescăruși, cred că pescăruși râzători ăla.
Pescăruși cum?
Râzători.
Și acolo alea sunt rățuște, rațe, nu?
Rața mare, da. Și sunt și lebede aici, sunt și egrete, sunt și stârci. O grămadă de păsări de apă. Găinușe de baltă trebuie să fie pe aici prin stufăriș.
Da, stufărișul ajută la cuibărire.
Da.
Și despre centura verde ce îmi poți spune? E o altă inițiativă de care te
Da, centura verde eu consider la fel una dintre marile realizări ale societății civile, pentru că a introdus un concept care, da, nu e aplicabil pentru că lipsesc normele tehnice și e un alt pas care trebuie făcut, dar a reușit ca din mișcarea oamenilor care au vrut, s-au aliat pentru protecția pădurilor din jurul Bucureștiului, în primul rând Băneasa și celelalte dinspre Ilfov, să extindem acest concept de centură verde și la nivel național. Și acum codul silvic prevede ca toate pădurile periurbane din imediata apropiere a orașelor să fie protejate. Practic sunt trecute dintr-o zonă de producție pentru material lemnos în zonă de protecție cu scop social și de recreere.
Cineva care ne ascultă acum și care ar vrea să se implice cumva, să ajute cumva, ce trebuie să facă? Ce poate face?
Păi depinde unde e. Dacă e din București sau dintr-unul din cele 14 deja orașe unde noi avem organizații care trag la proiectele de arii naturale urbane, să se ducă către ei și sigur vor găsi și voluntariat și multe nevoi pe care ele le au și le pot acoperi. Dacă nu, să se uite în jurul lor dacă au vreo zonă unde trăiesc și dacă o vor protejată, să caute soluții și noi le oferim asta. Practic, rețetele există, resurse avem ca să începem niște lucruri și să pornim niște oameni spre direcția asta, know-how există, bunăvoință să mai avem. Uite, de exemplu, aici la Petricani, tot pentru sustenabilitate și reziliență, nu ne-am oprit doar la a discuta cu primăria și de a avea arie naturală de interes local. Eu personal am intrat în grupurile de Facebook ale comunității de pe fabrica de glucoză și am încercat să discut cu ei și am găsit câțiva oameni foarte inimoși care au mobilizat prietenii, vecinii, cartierul și au participat la igienizări, la tururi cu copiii și au început să se atașeze de zonă. Și cumva asta vrem noi. Aici vrem să predăm ștafeta, să predăm ștafeta comunității care să-și însușească leadership-ul pentru conservare și să țină ei legătura cu autoritățile, noi ajutându-i când e nevoie, dacă se supără un primar, să ne supărăm și noi pe el, că e altă putere la rețea decât la o asociație de scară de bloc.
Florin Stoican, cum putem face noi oamenii să fim mai deștepți și nu mai proști?
Păi, învățând. Sunt o grămadă de feluri de învățare, inclusiv parcurgerea unui traseu de genul ăsta e o oportunitate de învățare. Eu tot timpul am învățat de la bunica mea prima dată, de la părinții mei, apoi de la educatorii mei, de la colegii mei, de la prietenii mei, de la profesorii mei, de la toți oamenii cu care am interacționat. Nu există om de la care să n-ai ceva de învățat. Chiar dacă e către rău, dar tot înveți, așa nu. Toată viața e o oportunitate de învățare, important e să iei ce e bun din ce ți se oferă.
Și să-ți păstrezi mintea deschisă.
Sigur că da. Eu cred că cea mai importantă caracteristică a omului cu capul pe umeri e că trebuie să fie o ființă întrebătoare. Să întrebe cât mai mult.
Ființă întrebătoare. Ce frumos sună asta. Mulțumesc foarte mult.
Cu plăcere și eu mulțumesc.
Oameni de fapt, cu Vlad Petreanu la Europa FM.